Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da je Peter Sorensen tokom boravka u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa izjavio da je Bosna i Hercegovina ta koja postavlja stvarne rokove za svoj napredak ka Evropskoj uniji. Čućete i šta su građani Banja Luke i Sarajeva pitali šefa delegacije EU. Tu je i omaž ponovnom okupljanju Skupštine Srba na Palama i odgovor na pitanje jel se išta promijenilo. Ko gradi kult ličnosti Aleksandra Vučića, on sam svojim radom ili neka mašinerija. A na samom kraju je i obećana reportaža s porodicom tinejdžerice koja je iz Francuske protjerana na Kosovo, domovinu njena oca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen posjetio je redakciju Radija Slobodna Evropa u Sarajevu. Razgovarao je s novinarima i dao intervju televiziji Liberty i regionalnom programu našeg radija. Taj razgovor možete čuti u cjelini u dokumentima dana, a na ovom mjestu izdvajamo naše slušaoce reportere. Mi smo građanima Banja Luke i Sarajeva dali mogućnost da pitaju Sorensena što god hoće, a visoki evropski dužnosnik im je odgovorio.
Pitala bi gospodina Sorensena kad ćemo već jedan put izaći iz ove krize, ona predugo traje.
Ovako, ja bih ga pitao zašto ne pokažu više interesa u pomaganju našim političkim rješavanjem ove krize. Konkretno, znači bez sankcija, bez ničega, koji je konkretan razlog zašto se ne kaže imate ovako radite ovo, to je najiskrenije s tim što bih ja pitao. Zašto se odugovlači ovaj proces rješavanja krize, pogotovo što se tiče predstavljaju središnjih Finci i jednostavno koji su konkretni vaši potezi da se što prije riješi ova kriza, ukoliko već pokazujete afinitet ka tome da pomognete našu zemlju.
Da li postoje mogućnost ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju s obzirom na nerad političara?
Želim samo da pitam, znači da li nam žele dobro stvarno.
Pitala bi da li mogu ništa uraditi na tome da nama bude bolje da živimo ko sav ostali normalan svijet, da imamo dovoljno za normalan život, da se ne mučimo.
The answer to that is very simple. Yes.
Jednostavan odgovor na to pitanje je da. Učinit ćemo to tako što ostavljamo otvorenu perspektivu pridruživanja Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, bez obzira na to koliko će lokalnim institucijama i političarima trebati vremena da postignu dogovor u ovim aktualnim pitanjima. Mi smo tu da pomognemo Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji, bez obzira na to koliko će taj proces trajati. Ne postoji sumnja među svih 28 članica Evropske unije gdje je mjesto Bosni i Hercegovini. Ne postoji sumnja da će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije. Pitanje je samo kada će se to desiti. Potrebno je provesti mnoge reforme u ovoj zemlji. Ne samo riješiti provođenje presude Sejdić-Finci, nego i brojne druge stvari kako bi se predala aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji. Konkretno, ono što ja planiram raditi je da ne odustanem od toga da radim na ovom pitanju i da pomažem u tom smislu. Ako bih ja odustao, stvari bi postale još teže. Zato nikad neću odustati.
Intervju sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini možete pogledati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Na Palama pred oko 100 učesnika obilježena 22. godišnjica osnivanja takozvanih skupštine vlade i predsjedništva srpskog naroda. Na ovom današnjem skupu usvojena je deklaracija o pomirenju koja ne pominje rat ili ne daj Bože genocid. A da bi sve ličilo na ono nekad, i predsjednik skupštine bio isti, Momčilo Krajišnik.
Otvaram prvu postdejtonsku skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Ovim riječima nekadašnji predsjednik Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini Momčilo Krajišnik označio je ponovni početak rada tijela za koji kaže da je imao povijesni značaj za srpski narod u Bosni i Hercegovini. U uvodnom obraćanju Krajišnik je kazao da je sazivanje Skupštine imalo presudan značaj za stvaranje Republike Srpske.
Te dvije decenije u sebi su sublimirale najslavniji dio istorije Srba zapadno od Drine, i po sadržaju čine vrednost daleko veću od tih 22 godine.
Na današnjoj sjednici usvojena je i deklaracija o pomirenju i osnovama za rješenje političke i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini. Novo izabrani potpredsjednik Skupštine Slobodan Bjedić navodi neke od članova deklaracije.
Pozivamo predstavnike vlasti sa svih nivoa, kao i sve građane iz reda tri naroda, kao i građane koji ne pripadaju ni jednoj od tri osnovne nacionalne zajednice, da se odlučno suprotstave svim vidovima raspirivanja mržnje i ratnohuškačke retorike i da se založe za trajno pomirenje i međusobno skladan život u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa sa Pala, Ivan Katavić.
Pogledajte fotogaleriju na našoj internet stranici. Kao da je vrijeme stalo i da se baš ništa promijenilo nije. Osim što je Krajišnik naučio ekavicu i u međuvremenu stekao titulu ratnog zločinca. Oni koji su opravdano odsutni zbog službenog puta u Hag dobili su svoje mjesto na fotografijama i posterima povješanim na zidu. Nije ovo u predratnim godinama u Bosni i Hercegovini bio jedini svesrpski skup, a puno je toga i zaboravljenog. Evo zato najprije podsjećanja na ta vremena.
Na današnji dan 1991. godine 77 zastupnika Srba je napustilo Skupštinu Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Upravo na ovoj sjednici donesena je odluka o raspisivanju plebiscita srpskog naroda, a po osnovu tada donesene odluke po kojoj, citiramo, Srbi žele ostati u zajedničkoj državi Jugoslaviji koja bi obuhvatala Srbiju, Crnu Goru, Srpsku autonomnu oblast Krajinu, Srpsku autonomnu oblast Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, te sve ostale koji žele ostati u takvoj državi, završen citat. Ovo je ujedno bilo i pitanje čije rezultate rukovodstvo Srpske demokratske stranke, kako je to naveo i Tribunal u Hagu, iskoristilo za razvijanje odvojenih srpskih političkih struktura. Tri dana nakon osnivačke sjednice Skupštine u telefonskom razgovoru sa pjesnikom Gojkom Đogom, Radovan Karadžić, haški optuženik kojim se danas sudi za genocid, pokazao je kakve namjere se kriju iza odvajanja.
Ja ću sad njima morati otvoreno da govorim, ljudi, nemojte se zajebavati, u Bosni i Hercegovini ima 300-400 hiljada Srba naoružanih. Šta vi mislite, plus je tu armija i tehnika i sve to, šta vi mislite da možete da se odcijepite?
Isto tako, na osnovu plebiscita Srpska demokratska stranka i vojne snage na svakom području u kojem su Srbi bili većina, uz podršku Jugoslovenske narodne armije i paravojnih organizacija, počeli su ostvarivati fizičku i političku kontrolu, što je bio uvod u proglašavanje Republike Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini 9. januara 1992. godine. Momčilo Krajišnik je upravo sa mjesta predsjednika Skupštine Srpskog naroda to i proglasio.
Konstatujem da je Skupština Srpskog naroda usvojila deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine i proglasila Republiku Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalnu jedinicu u sastavu Savezne države Jugoslavije.
Kasnije će većina tadašnjeg srpskog rukovodstva na čelu s Krajišnikom, Karadžićem, Biljanom Plavšić, Mićom Stanišićem i Radoslavom Brđaninom pred Međunarodnim tribunalom odgovarati za odluke koje su tada donosili i postupke koji su naposljetku doveli do genocida nad Bošnjacima.
Kako se osjećaju savremenici Momčila Krajišnika, a kako na stvari gledaju mlađe generacije? Ima li se zapravo čovjek čega prisjećati? A ako ima, s kakvom reakcijom? Pitanja su za Dženanu Halimović.
Oživljavanje onoga što se smatra jednim od najmračnijih dijelova novije istorije Bosne i Hercegovine strašno je, kaže univerzitetski profesor i politički analitičar Esad Bajtal.
To je kontinuirana borba protiv eventualnog oživljavanja antifašističkog sistema vrijednosti, demokratskog sistema vrijednosti, o još jednom pokušaju da se produži bivstvovanje onih koji su nas doveli ovdje gdje su nas doveli. I to opet počinje sa iste strane. U ovoj zemlji nema istih, neko je počeo. U ovoj zemlji nema čistih, drugi se pridružili jednoj takvoj nakaradnoj izvedbi, nečemu što je dovelo do rata. Uostalom, bilo je dogovor, jedan od njih se zove Karađorđevo, priča o Bosni i Hercegovini, o njenom rasturanju, o njenoj podjeli, počinje s tim dogovorom. I naravno da oni koji sve to počeli i koji nisu postigli svoje ciljeve žele sad i na drugi način da ih ostvare.
Za Rajfa Dizdarevića, nekadašnjeg predsjednika predsjedništva bivše Jugoslavije, revizionističke težnje pokazuju kako se fašizam i danas može povampiriti.
Nažalost, odigrali su se događaji koji su pokazali da fašizam nije uništen. I mi smo u toku ovog oslobodilačko-odbrambenog rata vidjeli da se fašizam može povampiriti i manifestovati u najgorim najmonstruoznijim vidovima.
Direktor Međunarodnog foruma Bosna Rusmir Mahmuče Hajić smatra kako je antibosanstvo kroz istoriju onemogućilo da se bosanski narod ostvari kao politički narod, zbog toga što je uvijek predstavljao smetnju ostvarenju velikodržavnih ambicija. Za Mahmuče Hajića nije čudno što se danas ponavljaju iste ideje koje se mogu pratiti kroz razna razdoblja.
One ne mogu nestati. Sve dotle dok bosanski politički narod ne bude dovoljno jak da se tome suprotstavi. Sve dotle dok Beograd i Zagreb ne budu snagom političkog mišljenja i političkog pokreta u Bosni prisiljen da se ponašaju u skladu s pravilima evropskog političkog poretka. Veliki dijelovi bosanske teritorije danas su potpuno izdvojeni iz bosanskog političkog, društvenog, ekonomskog poretka i prepuštene nekim nacionalističkim oligarhijama koji su isto toliko neprijatelji narodima na koje se pozivaju koliko i cijeloj Bosni. Kad danas ljudi se čude vaskrsnuću starih ideja na Palama, u Banjoj Luci, u Mostaru, oni bi se zapravo trebali čuditi kako ti proces političkog konsolidiranja bosanskog naroda u politički narod zapravo tako idu sporo. Danas bi više trebalo kriviti one koji su zaduženi za branjenje Bosne, za njeno predstavljanje svijetu, onemogućenje unutarnje destrukcije koja postoji na svim razinama, nego zapravo te koji su historijski prepoznatljivi, znate.
Iako se 24. oktobar smatra temeljnim datumom u formiranju današnje Narodne skupštine Republike Srpske, analitičari upozdravaju da to tako ne može. Razlika je u tome što su posljedice tada jednonacionalne skupštine dovele do etničkog čišćenja i strašnih zločina, dok ova današnja mora odražavati volju svih naroda i nikada se ne može vratiti na staro. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Korak dalje. Nakon Leskovca, Leposavić, tek dvije opštine u kojima je odlukom lokalnih političara Aleksandar Vučić proglašen za počasnog građanina. Možda je u pitanju tek jedan od izraza srpskog folklora, ali prije će biti da su ovi potezi simbol političkog uspona lidera naprednjaka i vicepremijera, što ide u prilog nagađanjima da bi uskoro mogao postati i premijer, jer su mu izrazi podrške, pa čak i divljenja, se širi i jači. Zbog toga se, kaže Ljudmila Cvetković, mnogi pitaju da li je riječ samo o političkom uzletu ili o nečemu što Srbija itekako dobro pamti, uspostavljanju novog kulta ličnosti.
Samo godinu dana na vlasti bilo je dovoljno Aleksandru Vučiću da već postane počasni građanin, najpre Leskovca, a potom i Leposavića na Kosovu, gde mu je tu titulu dodelio privremeni opštinski organ uoči tamošnjih lokalnih novembarskih izbora. Motiv za ovakvu odluku je, tvrde oni koji su odlučivali, materijalna pomoć vlade Srbije Leposaviću za izgradnju infrastrukturnih objekata. Kandidat građanske inicijative Srpska za gradonačelnika Leposavića, Dragan Jablanović.
Mi smo sada u jednoj izgradnji oko 15 ulica i asfaltiranja i puteva po selima, izgradnja mosta, jedne škole.
Zašto baš Aleksandru Vučiću od čitave vlade?
Pošto je SNS najjača stranka, računamo da je sve išlo, kad se odlučivalo, baš se odlučivalo u gdje oni imaju glavnu reč.
Obrazloženje datu u Leskovcu moglo bi se sažeti rečima tamošnjeg gradonačelnika. U ovom trenutku samo Aleksandar Vučić daje nadu. Nekako u isto vreme mediji su preneli i vest da je za izuzetan doprinos u stvaranju novog privrednog ambijenta plaketa Vučiću stigla iz kruševačkog IMK 14. oktobar. Sam Vučić, primajući nedavno priznanje u Leskovcu, pravdao se da on ta priznanja ne traži, ali da ne može ni da ih odbije, jer bi to bilo neskromno i neodgovorno. No da li je ovde reč samo o političkom uzletu ili o nečemu što Srbija itekako dobro pamti, uspostavljanju novog kulta ličnosti? U Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci tvrde da angažman njihovog lidera nikako nije građenje kulta ličnosti. Maja Gojković, funkcionerka naprednjaka, za naš radio kaže da kritičari Aleksandra Vučića, kada nemaju šta da mu zamere, nametnu temu bez teme.
I prava je prosto tigra od papira. Nema tu nikakvu kulta ličnosti. I manir i običaj u našoj državi da se vrednuje rad nekog političara na taj način što mu dodelite određeno priznanje. Uopšte to nije neobičajena praksa nigde u svetu, a suština je da Srpska napredna stranka danas osvaja na izborima po 40% i da zadobija sve veće poverenje građana baš u toj želji koju sada personifikuje predsjednik stranke gospodin Vučić, da menja stvari i da rešava probleme.
Iako kao vicepremijer formalno tek drugi u vladi, Aleksandar Vučić je u javnosti viđen kao onaj od koga sve zavisi, od koga se očekuje da preseče svaki problem pa i najmanju društvenu krizu ili stane iza svakog dogovora. Svi očekuju rešenja od njega i svi bi da o svom problemu diskutuju upravo sa prvim potpredsjednikom vlade, uključujući i vozača autobusa koji u Kragujevcu blokiraju prugu i puteve. To primećuje dramska spisateljica Biljana Srbljanović.
Meni to stvaranje gustaričnosti koje je potpuno jasno i bez ovih gotovo šaljivih gestova koje mogu biti predmet više satire neke ozbiljne analize te titule počasnih građana, više mi je značajno da je ta sama činjenica o stvaranju kulta ličnosti govori u stvari o njegovom političkom projektu. On je čovjek čitao Webera i on je po Weberu odlučio da je model koji je najprihvatljiviji model lidera za možda našu kulturnu politiku ili čitav naš mentalitet ovog regiona je taj neki harizmatički lider.
Mora se primetiti da imidž koji prati Aleksandra Vučića u društvu koje je kroz istoriju bilo sklono obožavanju vođa obilu izrazima podrške pa i divljenja. Građani sa kojima smo razgovarali podeljeni su oko toga kako vide prvog među potpredsjednicima vlade.
Da je u ovom trenutku njegov kult ličnosti nešto što nismo baš skoro vidjeli na ovim prostorima.
Mislim da se ne pravi.
Sigurno, da. Ne, on je kao jedini koji odlučuje u Srbiji.
A ko je kriv što se pravi kult ličnosti?
Pa ljudi, narod. Narod gleda slamku spasa.
Da ne mislim. Mislim da je onako dobar čovjek. Sad, za sad.
Pa ja mislim da da.
Može da izgleda da prisustvujemo izgradnji kulta ličnosti Aleksandra Vučića gledajući ta proglašenja za počasnog građanina, kaže Vladimir Milutinović, urednik portala Dvogled, ali misli da je pogrešna strategija govoriti o kultu ličnosti ili o nekoj autokratiji, jer upravo ta priča o kultu ličnosti, kaže, pravi od Vučića nekoga ko je problematičan.
Kritičari, odnosno opozicija, treba se koncentrišu na to da daju neku alternativu stvarnu vlasti, a ne samo da je prikazuju kao neprihvatljivu. Naravno da Vučić koji ide na ruku tome, jer to povećava njegov značaj, ugled, moć, osobito kad se prikazuje kao žrtva i tako dalje. Ali ja mislim da ova praznina u kom on deluje, da je alternativa politička njemu, oni hoće da kažu on je neprihvatljiv, mi treba da budemo umjesto njega. Ali mislim da ta logika, ja sam je zvao u nekim desnim ilustracijska logika, ta logika više ne vrši tu ulogu koju bi trebala da ima. Znači ona više nema nikakvu snagu. Znači niko više neće da izabere nekoga samo da ne bude Aleksandar Vučić.
I da govori da briselski sporazum nema alternativu ili da će u narednom periodu biti izuzetno teško ili recimo da se moraju smanjiti plate u javnom sektoru, Vučić zna i da šalje poruke koje gode ušima birača, kao što je to bio slučaj tokom ovo nedeljnog obeležavanja godišnjice stranke.
Samo mi možemo da učinimo da život u Srbiji bude radost, a ne muka. I dok ovde stojim pred vama, hoću da znate da se čvrsto s obe ruke držim za ovu govornicu, da od straha ne bih pao, od treme koju osjećam pred vama i odgovornosti koju osjećam pred Srbijom i pred našim narodom.
Spisateljica Biljana Srbljanović misli da Vučić sada može da izabere dva puta.
Ili da bude Đinđić ili da bude Milošević. Znači on će ili postati neka vrsta autoritarnog vođe, ili će postati neki egalitarni vođa. Ja mislim lično da je njemu, a i mentalitetu političkom ovog društva, više odgovara jedan autoritativni tip vođe.
Na kraju, reklo bi se da pravac kojim će krenuti pre svega zavisi od samog Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Leonarda Divrani, 15-godišnja djevojčica čija je deportacija iz Francuske na Kosovo izazvala masovne proteste učenika u Parizu, izjavila je za kosovski servis Radija Slobodna Evropa da ozbiljno razmatra ponudu francuskog predsjednika François Hollande da se vrati natrag, priredila Amra Zeneli.
Kada je Leonarda saopštila svojoj majci da ozbiljno razmišlja o ponudi francuskog predsjednika da se vrati i nastavi školovanje, majka joj se razbolela i cijelu noć nije spavala. Naselje Tamnik u Mitrovici, gde živi od kako je sa porodicom deportovana iz Francuske, Leonarda Dibrani navodi da je pod nepristanim pritiskom, ali okleva da kaže od koga. Ova 15-godišnjakinja u prisustvu majke kaže da je teško odlučiti da li da se vrati sama za Francusku ili ne. Tokom naše posete porodici Dibrani u sredu, majka Džemila kaže da nemaju uslova za život, žali se da nemaju struju i vodu i dodaje da ne dobijaju nikakvu pomoć. Na Kosovu nemamo sigurnost. Juče smo od komšija zatražili drva kako bi založili špored. Kasnije je nestala struja. Ovo nas jako plaši. Porodica Dibrani je privukla pažnju francuskih medija pošto je policija njovu ćerku Leonardu pritvorila za vreme školske ekskurzije u prisustvu školskih drugara i drugarica. Njeno hapšenje je prouzrokovalo politički nemir u Parizu dok su njeni vršnjaci protestovali danima. Sam predsjednik Francuske François Hollande uključio se u ovo pitanje i ponudio Leonardi da se vrati u Francusku i nastavi školovanje ali pod jednim uslovom, da joj porodica ostane na Kosovu. Leonarda je slobodan da kaže sama šta želi. Otac i majka joj neće reći šta da uradi. Mi nismo protiv predsjednika ili protiv Francuske, ali ostaviti ćerku da ode sama za Francusku je kao eksplozija bombe u srcu. Ja i moj suprug ne slažemo se s tim da se naša ćerka odvoji od nas, kazala je Leonardina majka. Majka međutim ističe da nije rešenje da Leonarda živi sama i pita ko je taj ko će potpisati da Leonarda sama živi. Ti trebaš sama da kažeš zato što nije rešenje da samo govoriš da ne znaš. Niko ne zna šta ti je u glavi, a svi će misliti da ti majka i otac ne daju tu slobodu. Da li je to tako? Upitla ju je majka. Nije njova krivica, odgovara Leonarda i dodaje da je na početku odbila ponudu francuskog predsjednika bez ikakvog pritiska. Nije da mi oni kažu da ne trebam da ih ostavim, ali ne znam, razmišljam o svojoj budućnosti i o ostalim stvarima. Želim da završim školu zato što ovdje već 15 dana od kako smo se vratili ne idem u školu i čudno mi je ovdje da idem u školu. Ne znam zašto, ali nedostaje mi moja škola. Tamo sam bila dobra učenica, radila sam domaće i sve ostalo. Ovdje nemam ništa, ni u školu ne idem, kazala je Leonarda. Ona je dodala i da se također sastala sa jednom zvaničnicom francuske ambasade u Prištini i da ju je pitala kako bi živjela u slučaju da odluči da se vrati u Francusku. Pitala sam gde je porodica koja bi me uzela. Htela sam da znam, ali mi je rekla da nemam o čemu da se brinem. Mogla sam da je pitam šta god. Za 2-3 dana dobit ću odgovore, kazala je Leonarda, koja razmišlja da se sama vrati za Francusku. Sve zavisi od sastanka sa zvaničnicom ambasade, čiji poziv očekuje. Mislim da ću promeniti odgovor. Mislim da da, ali još nisam sigurna, izjavila je Leonarda. Ja imam svoje roditelje, iako su mi oni našli jednu porodicu sa kojom bih bila. Na to sam im zahvalna, ali još uvek ne znam, ne znam da li dodem ili ne, kaže Leonarda. Nije negativan odgovor francuskom predsjedniku na početku bio je pod dilemom, iako nije imala pritisk od roditelja. Često razmišljam da ću otići tamo, da ću završiti studije i diplomirati. Razmišljala sam o tome. U mislima sebi kažem da trebam da idem, ali iz druge strane kažem da trebam i da ostanem sa porodicom i zato ne znam kako da odlučim. Ali ukoliko budem imala nekog ko će se brinuti o meni, reći ću da prihvatam. Ukoliko sam sama tamo, onda ne, kaže Leonarda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Da li su češki parlamentarni izbori planirani za 25. i 26. oktobar drugačiji i zašto? Da li je strah od povratka komunista toliko veliki da je ponukao kipara Davida Černog da na Vltavi usred Praga instalira 10 metara visoku ljubičastu skulpturu ruke sa podignutim srednjim prstom? Da li su zbog toga u češkim gradovima osvanule obješene o uličnu rasvjetu ljudske figure kao podsjetnik na stradanja od komunističkog režima? U slici i riječi vodimo vas kroz češke izbore, a tu je i video priča o besplatnom koncertu, čiji cilj je bio stimulirati ljude na što veći odziv na izborima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Na adresu Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, koju čine desetine kulturnih organizacija, stigao je dopis nadležnog ministarstva neprijatne sadržine. Ukida se protokol o saradnji. U asocijaciji su prilično zbunjeni jer se protokol odnosio isključivo na nenovčanu saradnju sa van institucionalnim akterima u kulturi, među kojima i veliki broj stručnjaka. Slušate Ognjena Zorića.
Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije, koja okuplja preko 90 nezavisnih kulturnih organizacija, organizacija i pojedinaca dobila je obaveštenje od Ministarstva kulture i informisanja o raskidu protokola o saradnji potpisanog 2011. godine. Protokol je predviđao saradnju između ministarstva i civilnog društva u raznim oblastima kulture, poput njihovog uključivanja u donošenje odluka oko nacionalne strategije za kulturu, odluke o prostorima za koje ne postoji tržišni interes, podrške za organizovanje kulturnih programa u manjim mestima.
Taj sam protokol uopšte se nije bazirao na bilo kakvim financijama, i stoga je, čini mi se, još neverovatnije da se on i prekine.
Rekla nam je Darka Radosavljević-Vasiljević iz Nezavisne umetničke asocijacije Remont, jedne od organizacija osnivača asocijacije koja je bila među potpisnicima protokola o saradnji. Dopis ih je, kaže, sve neprijatno iznenadio, ali i zbunio.
Iznenadilo se stoga što je taj protokol zapravo bio samo kanal komunikacije, jedna, da kažemo, podrška saradnji koju smo mi inicirali u želji da sarađujemo sa Ministarstvom kulture i da pomognemo svim našim kapacitetima, a Nezavisna kulturna scena, koja zaista okuplja jako veliki broj stručnih ljudi koji dobro poznaju i kulturnu politiku i procese u kulturi u međunarodnoj zajednici. Znači, mi smo se ponudili pre svega za saradnju i na neki način se tada dogovorili sa Ministarstvom da će oni, koliko im to bude u mogućnosti, pokušati da reši neke naše probleme.
Upravni odbor asocijacije uputio je javno pismo ministru Ivanu Tasovcu i državnom sekretaru Dejanu Ristiću, koji je ispred ministarstva potpisao dopis o ukidanju saradnje, a u kome, između ostalog, navode da tragikomično deluje da se rešavanje nagomilanih problema u zapuštenoj kulturi Srbije započinje poništavanjem protokola. Kako ocenjuju, takvom odlukom ministarstvo pokazuje nezainteresovanost za saradnju sa van institucionalnim akterima u kulturi, na šta je po zakonu o kulturi obavezno. Šta je bio povod da se ministarstvo odluči na takav potez, nije im jasno, kaže Dejan Ubović iz Kulturnog fronta.
Da budem iskren, ja ne bih baš mogao da kažem da sam razumeo zašto je prekinuto. Mislim, iz ovog dopisa Ministarstva kulture razlozi su vrlo onako, da kažem, široko postavljeni i generalno i rečnik je takav da u principu ne možete da dokučite da li postoji konkretan razlog. Ono što je navedeno kao konkretno je kao da je to zarad opredeljenosti ka transparentnoj izgradnji institucija kulture. Mislim, a ceo protokol potpisan sa tadašnjim ministrom Bradićem, koji je bio na snazi od 3 godine, upravo imao za cilj da se institucije izgrađuju na pravi način, transparentno, uključivanje civilnog društva i tako dalje. Tako da pravi razlog se iz ovog pisma ne vidi.
A u dopisu koji je asocijacija dobila od ministarstva, koji su objavili na svom web sajtu, između ostalog se navodi:
Ministarstvo kulture i informisanja je svesno da se time odriče neposredne saradnje sa jednim užim brojem predstavnika civilnog sektora.
Među članovima asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, između ostalih su Centar za kulturnu dekontaminaciju, Remont, Art klinika, Sea Cult, Kulturni centar Rex, Kulturni centar Grad, Klupče, CK13, Lice ulice, Beldox, Cirkosfera. Dejan Ubović iz Kulturnog fronta ukazuje da teško da se može govoriti o užem broju predstavnika civilnog sektora u kulturi, kako je to navedeno u dopisu.
U ovom kao papiru raskidanju protokola se govori da je to uzak krug organizacija. Ja stvarno mislim da Nezavisna asocijacija okuplja veliku većinu organizacija aktivnih u kulturi. Vrlo je bio široko postavljen protokol i mislim pozitivan i prema ministarstvu i prema civilnom društvu. Dakle, je onako baš pravi dokument o saradnji. Tako da stvarno mi nije jasno zbog čega je došlo do ovoga. Ali opet se nadam da će doći do nekog dijaloga.
Asocijacija je, nakon što su primili dopis, na adresu ministarstva uputila poziv za razgovor. Slične pozive slali su i ranije, pre nego što su dobili obaveštenje o raskidu saradnje, ali odgovora nije bilo, kaže nam Darka Radosavljević-Vasiljević iz Remonta.
Očekujemo da ćemo imati priliku da uživo porazgovaramo i sa ministrom i sa gospodinom Ristićem, da pokušamo da im objasnimo, ukoliko nisu u stanju da percipiraju, koji je značaj Nezavisne kulturne scene i produkcije.
Povodom odluke o prekidu saradnje sa asocijacijom Nezavisna kulturna scena Srbije, kontaktirali smo Ministarstvo kulture i informisanja, ali do završetka ovog teksta nije odgovoreno na našu molbu za zvaničnom izjavom nekoga od nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je crnogorski predsjednik Filip Vujanović odbio pomilovati starca od 95 godina koji se usprotivio odlaganju smeća u svom dvorištu. A zna se dobro, kaže Gojko Cimbaljević,
da se svaki po nekoliko puta mogu pomilovati lice koja su Crnoj Gori osuđena za najteže zločine, dok se to pomilovanje ne može dati čovjeku koji ima 95 godina i neosuđivan je.
Homoseksualna populacija u Hrvatskoj traži da se njihove veze zakonski izjednače sa heteroseksualnim, uključujući i naziv brak.
Vlada predlaže da gej brakovi imaju sva prava osim naziva brak i mogućnosti posvajanja djece. LGBT zajednica to odbija i tvrdi da ih vlada diskriminira.
Regija strahuje od osnivanja regionalne fudbalske lige, prije svega zbog nereda. Šta na to kažu Dragoslav Šekularac i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, koji rješenje vidi u privatizaciji klubova?
Sigurno novi vlasnik neće dozvoliti huliganima i mangupima da uništavaju stolice i da prave karangu po stadionima.
Pa sigurno bi bile veće posjete za klubovi, imali veću lovu. Kako da ti kažem, da možda se gleda sad u Srbiji Zvezda, Partizan i koja su jaka utakmica, ajde, Beogradski Pašaluk.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen posjetio je danas redakciju radija Slobodna Evropa u Sarajevu. Tom je prilikom odgovorio na pitanja koja se tiču evropskog puta Bosne i Hercegovine. Posebna je priča bila odgovornost međunarodne zajednice i domaćih političara zato što Bosna i Hercegovina jako kasni. Detalje ima Milad Obradović.
4 godine BH političari pokušavaju da nađu rješenje za primjenu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Brojni rokovi su prošli, tako su samo ovog mjeseca, 1. 10. i 20. iz Brisela tražili postizanje dogovora kojeg nema. Gospodine Sorensen, koliko će se još čekati?
To će trajati toliko dugo koliko bosansko-hercegovačkim političarima i institucijama bude trebalo da uvedu promjene koje se zahtijevaju presudom Europskog suda za ljudska prava. U ovom slučaju. Datumi koje ste vi spomenuli su i datumi sastanaka koji su održani na ovu temu i nekih pokušaja da se lokalnim političarima pomogne da dođu do rješenja. Međutim, stvarni rok je rok koji Bosna i Hercegovina postavlja sama sebi kada želi ostvariti napredak na putu ka Evropsku uniju i kada želi postati članica Evropske unije. A ukoliko mene lično pitate, što prije, to bolje.
Često čujemo da ste vi tu da pomognete, a da domaći političari trebaju da se dogovore. Do kompromisa BH lideri teško dolaze, nisu spremni za takva rješenja. Kako pomoći onima koji ne znaju doći do kompromisa ili to ne žele?
To je dobro pitanje. Mislim da postoji želja da se postigne kompromis, ali teško ga je postići, mi to prepoznajemo. Zato je potrebna politička hrabrost i fleksibilnost. Mislim da to postoji, ali je potrebno da poluči rezultat.
Kada je u pitanju rješenja slučaja Sejdić-Finci, prisutni su stavovi i ocjene da se u stvarnosti ne rješava problem ugroženih manjina, nego izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
Ako pažljivo pratite naše izjave, primjećujete da se mi uvijek fokusiramo na provedbu presude Sejdić-Finci. Nejednako zaista postoji u izbornom sistemu i to je pitanje koje Evropska unija želi da se riješi. Ako izabrani predstavnici žele uključiti u cjelokupni paket rješavanja i neka dodatna pitanja, to je njihov izbor i njihov posao. Mi smo mnogo puta naglasili da se nadamo da rješenje koje treba da bude dogovoreno i predloženo neće stvoriti nove probleme, odnosno novo kršenje ljudskih prava.
Jedna od poruka Europske unije bila je da nećete priznati rezultate izbora 2014. u Bosni i Hercegovini ako političari ne postignu dogovor. Da li to još uvijek važi?
Well, what we have been saying from Ono što smo mi naglašavali od samog donošenja presude u slučaju Sejdić-Finci 2009. godine je da odluka suda za ljudska prava mora biti provedena i ispoštovana. Ukoliko se to ne desi, to postaje problem u smislu međunarodnih obaveza. Ovo pravilo važi za sve zemlje, pa time ni Bosna i Hercegovina ne može biti izuzetak.
Ne kasni se samo u rješavanju slučaja Sejdić-Finci. Bosansko-hercegovačka ekonomija stagnira. Bosna i Hercegovina je nespremna dočekala ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Izvoz BH proizvoda je ugrožen. Ovih se dana pak predlaže smjena ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine, dakle prvog čovjeka jedinog ministarstva za koje se smatra da je radilo na uklanjanju prepreka.
Ja naravno ne bih da komentarišem kako vladajuća koalicija bira svoje ministre, ali bih želio izraziti zabrinutost naše strane, da li će Bosna i Hercegovina uspjeti iskoristiti svoj izvozni potencijal prema Evropskoj uniji. Mi radimo na tome da Bosna i Hercegovina bude u stanju da to uradi. Od jula 2008. imamo preferencijalni tretman Bosne i Hercegovine i njenog izvoza na teritoriju Evropske unije. Naravno, prelazak Hrvatske iz CEFTA u Evropsku uniju stvorilo je novu situaciju i za Bosnu i Hercegovinu, budući da je Hrvatska tradicionalno bila trgovinski partner sa Bosnom i Hercegovinom. U svakom slučaju, vjerujemo da se problem može riješiti i mi smo spremni pomoći ukoliko sa druge strane budemo imali ministarstva koja su spremna da rade na rješavanju tog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović među ostalim je bio poznati kao dužnosnik koji nije tvrd na pomilovanjima osuđenika, čak i za najteža krivična djela. Ali mu se, kaže Dimitrije Jovićević, nije srce smekšalo na 95-godišnjeg mještanina Beran Sela Đorđa Tomovića, koji će se uskoro naći u zatvoru jer je odbio platiti kaznu za blokadu odlaganja smeća u okolini njegovog doma. Iako se Vujanović u objašnjenju poziva na ustav i zakone, iz iskustva suda u Strasburu zna se da je itekako imao osnova za pomilovanje.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imao je pravni osnov da pomiluje 24 mještana Beran Sela, među kojima je i 95-godišnji Đorđe Tomović, a koji su prekršajno kažnjeni pošto su se suprotstavljali odlaganju smeća pored svojih kuća, u tom mjestu pored Berana. To pokazuju dvije presude Suda za ljudska prava u Strasburu, čiju pravnu praksu Crna Gora mora da primjenjuje, a na koje se podnosioci molbe za pomilovanje pozivaju. To nam potvrđuje i advokat Goran Rodić.
Bez obzira što je zakonsko rješenje kod nas kontradiktorno kada govori o kažnjivom dijelu, primjenom zakona o pomilovanju, pozivom na praksu suda za ljudska prava u Strasburu, apsolutno se moglo postupiti i dati pomilovanje ljudima iz Berana.
Do komentara takvih tvrdnji u kabinetu Filipa Vujanovića nismo uspjeli da dođemo. Odbijajući zahtjeve za pomilovanje Beran Selaca, Vujanović je obrazložio da se akt milosti odnosi samo na počinioce krivičnih, ali ne i prekršajnih djela. Time je zaprepašćen predstavnik Beran Selaca Gojko Cimbaljević, koji ističe da je Vujanović kao pravnik morao da zna da se pomilovati mogu i počinioci prekršaja. Zaprepašćuje ga i brzina kojom je Vujanović donio odluku.
Da je na tu inicijativu odgovoreno u nevjerovatno ažurnom roku koji je za naše sudove nezabilježen. Trebalo samo dva dana da se razmotri i odbije ta inicijativa. I ono što najviše zaprepašćuje je da se čak i po nekoliko puta mogu pomilovati lica koja su Crnoj Gori osuđena za najteže zločine, dok se to pomilovanje ne može dati čovjeku koji ima 95 godina i neosuđivan je, i što je najgore, on je osuđen samo zato što je branio svoje i pravo svog potomstva na život u zdravoj životnoj sredini, branio je pravne tekovine ove zemlje, branio Ustav Crne Gore, branio je evropske konvencije, dakle on je osuđen na pravdi Boga.
Već duže dio NVO sektora, medija i opozicionih partija sumnjaju u regularnost i motive Vujanovićevih pomilovanja, koji je, za razliku od državnika u regionu, u tome bio mnogo šire ruke, pa je 2012. akt o milosti obuhvatio 142 osuđenika, dok je predsjednik Hrvatske to isto učinio za njih 54. U Mansu su stalno posjećali kako je Vujanović 2009. pomilovao sada pokojnog Dragana Dudića Frica, koji je bio označen kao jedan od ključnih ljudi odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Njihovom zahtjevu da im šef države dostavi listu pomilovanih nije udovoljeno, pošto je u Vujanovićevom kabinetu konstatovano kako time ulaze u rizik da javno budu objavljena njihova imena, što bi tim osobama prouzrokovalo neprijatnosti. Advokat Mansa Veselin Radulović.
Ovakva odluka predsjednika da ne pomiluje mještane Beran Sela za mene je očekivana, jer je ona u skladu sa onim što je bila praksa predsjednika u ranijem periodu, dakle kada su u pitanju pomilovanja. Predsjednik države je pokazao da milost ima, a pomilovanje jeste milost predsjednika države, da on ima milost prema narkodilerima, prema onima rijetkim koje naši sudovi osude za korupciju, prema onima koji rijetkim također koje naši sudovi osude za organizovani kriminal, i tu je bio prilično milosti prema njima više puta. Dakle, on je pokazao sa ovim da država nema milosti prema ljudima koji se bore za osnovna ljudska prava, kojima određeni državni organi ugrožavaju egzistenciju, zdravlje, rekao bih i život, i da takvi lojalni građani, dakle, koji se bore za primjenu zakona i za primjenu ustava, ne treba da očekuju milost ni od predsjednika države ni od drugih državnih organa.
Na kraju vratimo se 95-godišnjem Đorđu Tomoviću sa početka ove priče. Uspjeli smo da ga dobijemo telefonom. Pošto je oslabljenog sluha, nismo sigurni da je shvatio koga je pozvao, ali je mentalno vitalan poručio:
možete da me zatvorite i nikako dugce platit, ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad skerete da me zatvorete, dođe jedan dan ranije da znamo, i dođite za mene sa, kako hoćete, s provodom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uprava Mostarskog kombinata aluminija na narednoj sjednici Skupštine stavit će mandat na raspolaganje. Dešava se to nakon što je kombinat konačno uspio dogovoriti obročnu isplatu duga Elektroprivredi Herceg Bosne, čime je preduzeće ponovno pokrenulo proizvodnju. Kombinat spada u red najvećih BH izvoznika, trenutno zapošljava više od 800 radnika, a preko 100 drugih firmi direktno se oslanja na njegov rad, napominje Tina Jelindizdar.
Dva dana nakon što je u dramatičnom istupu poručio kako je došlo vrijeme da se federalna vlada odluči da li je aluminijski kombinat potreban državi ili ne, direktor najveće hercegovačke kompanije Ivo Bradvica potvrdio je kako će zajedno sa upravom aluminija dati svoj mandat na raspolaganje. O daljnjem radu bit će odlučeno na skupštini novog saziva nadzornog vijeća, koje bi trebalo biti ustrojeno početkom novembra. Ugovorom koji je potpisan sa Elektroprivredom Herceg Bosne bit će saniran postojeći dug aluminija. Ali se neće suštinski riješiti problemi ove kompanije, a to su visoke cijene električne energije, kaže direktor kombinata Ivo Bradvica.
Visoka cijena električne energije i niska cijena metala. Treći razlog je da se država obavezala da će subvencionirati proizvodnju aluminija, tako piše u aneksu broj 8 koji smo potpisali 17.6. ove godine. Pa ja želim postaviti pitanje na koji to način država misli subvencionirati proizvodnju aluminija, jer ništa do sada ne poduzma.
Polovinom juna ove godine predstavnici federalne vlade sa direktorom aluminijskog kombinata potpisali su sporazum prema kojem je država izvanično postala suvlasnik ove kompanije, zajedno sa bivšim radnicima i hrvatskom vladom, a za uzvrat su se federalne vlasti obavezale subvencionirati proizvodnju i osigurati isporuku električne energije. Upisom u sistem registra vrijedonosnih papira potvrđen je ranije postignut dogovor. Federacija i mali dioničari postaju suvlasnici po 44% kapitala, dok će hrvatska vlada, odnosno šibenski TLM, zadržati udjel od 12%. Ovim je konačno zaključena 16 godina duga priča o vlasništvu nad hercegovačkim gigantom i otvorena mogućnost da država nakon imenovanja svojih predstavnika u nadzorni odbor pomogne kombinatu. Kako dodaje resorni ministar Erdal Trhulj, sukladno ugovoru nakon godinu dana.
Nije bez razloga da samo godinu dana, jer vi znate da tamo imaju i određeni nagomilani problemi za one obespravljene radnike koje treba riješiti. Treba vidjeti način organizacije i poslovanja Aluminija i onda, ukoliko bude potrebe, da se vrši subvencioniranje.
Iako upravi Aluminija nagiraju vremenski rok, novinar Slobodne Bosne Asime Tiljević, koji godinama prati dešavanja u ovoj kompaniji, kaže kako je skorašnja intervencija federalne vlade nemoguća, jer se tek treba utvrditi realno stanje u kojem se kombinat nalazi. Podsjeća kako federalnoj vladi još uvijek nije dostavljen statut aluminijskog kombinata, dok su višegodišnji poslovni aranžmani i danas tajna.
Niko u ovom trenutku, osim uprave, ne zna po kojoj cijeni aluminijski kombinat kupuje glinicu, da li je kupuje po realnoj cijeni ili možda višoj cijeni i po kojoj cijeni prodaje Glencore. Zbog čega bi aluminijski kombinat imao dugoročni ugovor sa jednim dobavljačem? Zašto se ne poštuju zakon o javnim nabavkama? Zašto ne kupuje glinicu, na primjer, u Zvorniku?
Sametiljevića nije sporno da kombinat treba subvencionirati, ali to ne može raditi samo federalna vlada jer novca nema. Rješenje vidi u uključivanju Republike Hrvatske. Naime, aluminijski kombinat jedan je od glavnih partnera šibenske tvornice lakih metala. Kriza u Aluminiju direktno će se odraziti na šibensku regiju i 5000 radnih mjesta, zbog čega je Hrvatska itekako zainteresirana da se pitanje kombinata riješi.
Dakle, moralo bi pasti i na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. Iz potpuno nejasnih razloga Bradvica je unilateralno potpisao sporazum sa Elektroprivredom HZHB.
Zaustavljanje proizvodnje u najvećoj tvornici Hercegovine prouzrokovala bi štetu katastrofalnih razmjera. Aluminijski kombinat neposredno upošljava 850 radnika u Hercegovini, ali ovaj privredni sistem koji godišnje obrće blizu 300 miliona eura naslonjeno je na stotinu drugih. Jago Lasić iz Federalne privredne komore upozorava.
Napokon je riješeno i pitanje imovine u aluminijskom kombinatu i država napokon može ući. Mislim da se napokon stekli uvjeti da se sjedne jedan put mirno za stol, da se sagleda stanje aluminija, da se vidi šta to država može napraviti kako bi se proizvodnja toga aluminija dovela do suvereniteta.
Inače, narodna sjednica Skupštine aluminijskog kombinata zakazana je za 8. novembar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
Usred života.
Hrvatski sabor najvjerojatnije će u petak raspisati za 1. decembar referendum o tome da se hrvatski ustav unese definicija po kojoj je brak zajednica muškarca i žene. Za to izjašnjavanje naroda inicijativa U ime obitelji bliska Katoličkoj crkvi prikupila je 740.000 potpisa. Plašeći se pozitivnog ishoda, vladajuća većina želi da nakon referenduma o tome još jednom odlučuje Sabor. Pošto to baš nije najzakonskije rješenje za očekivati je da im to ospori Ustavni sud. Priču ima Edni Zebić.
Vladajuća većina u Saborskom odboru za Ustav izglasala je da se 1. prosinca održi referendum na traženje inicijative U ime obitelji bliske Katoličkoj crkvi da se i u Ustav unese formulacija kakva stoji u Obiteljskom zakonu da je brak zajednica muškarca i žene. Sabor bi tu odluku trebao potvrditi u petak. Predsjednik odbora, socijaldemokrat Peđa Grbin, iznio je stav većine.
Građani na referendumu ne mogu promijeniti Ustav, nego odlučuju o pokretanju postupka promjene Ustava. Nakon toga Hrvatski sabor tome raspravlja i donosi odluku.
Ovakva njegova interpretacija izazvala je jednoglasnu reakciju lijeve i desne opozicije, pravnih stručnjaka i nevladine udruge GONG, koji podsjećaju da je odluka na referendum, ako se donese, konačna i obavezujuća i da se tu Sabor nema više što miješati. Vanjska članica Odbora za Ustav, profesorica ustavnog prava na Riječkom pravnom fakultetu Sanja Barić, upozorava da prijedlog odbora kod nje izaziva veliku bojazan, jer iz njega nije jasno hoće li vlast poštivati odluku građana kakva god ona bila.
Samo mogućnost da se o tome razmišlja, da se uopće postavlja pitanje da bi saborski zastupnici mogli nešto drugačije odlučiti u odnosu na naroda, To je nešto naprosto potpuno neprihvatljivo.
Laburist Dragutin Lesar rekao je kako se on sa prijedlogom inicijative ne slaže i da će izići na referendum i glasati protiv tog prijedloga. Međutim, ova odluka koja je jučer donesena pokušaje manipuliranja građanima koji neće razumjeti svrhu referenduma, a to moraju znati, kazao je.
Ako Sabor usvoji ovakvu odluku, očekujem da će Ustavni sud po službenoj dužnosti odmah sam reagirati i donijeti pravu riječ.
Na margini Europskog skupa LGBT aktivista iz 40 država kojim je pokrovitelj zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, Sanja Juras iz zagrebačke LGBT udruge Kontra izjasnila se protiv referenduma.
Mi smatramo da je vlada trebala i još uvijek treba spriječiti referendum o temeljnim ljudskim pravima.
Međutim, za takav vladin potez ne postoji pravni osnov. Podsjetimo, inicijativa U ime obitelji inicirala je referendum kako bi unaprijed onemogućila da se u hrvatskom zakonodavstvu izjednače heteroseksualna i istospolna zajednica. Nasuprot tome, LGBT aktivisti traže da se obje zajednice izjednače u svim pravima i u nazivu brak. Kompromisno, vlada predlaže da gej brakovi imaju sva prava osim naziva brak i mogućnosti posvajanja djece. LGBT udruge to odbijaju i tvrde da ih vlada diskriminira. Kada se izmaknemo iz dnevne politike, mnogi upozoravaju da nije dobro aktualno rješenje da se o vrijednostima koje spadaju u domenu ljudskih prava i temeljnih vrijednosti može odlučivati na referendumu. O tome za naš radio govori izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić.
Mi već godinama upozoravamo da se treba riješiti pravni okvir za raspisivanje i pokretanje referenduma, posebice građanske inicijative, gdje se naravno onda trebaju unijeti i osigurači, primjerice da se ne može odlučivati na referendumu o ljudskim pravima, manjinskim pravima, pitanjima poreza. Dakle, to su sve stvari koje su se trebale davno riješiti i upravo zbog takvih rupa u ovom pravnom okviru dolazimo do ovakvih situacija potencijalne vrlo ozbiljne ustavne krize.
Na tom tragu je i ocjena prve potpredsjednice vlade i ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, koja je na margini zagrebačkog skupa europskih LGBT aktivista predložila promjenu Ustava, jer da ovakav ne brani prava manjina od referenduma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz drugog u prvi plan.
Je li moguća regionalna fudbalska liga, pitanje je koje je ponovno otvoreno ovih dana. Ova tema je izvučena iz ladice nakon izjave premijera Srbije Ivice Dačića ne za osnivanje takvog takmičenja, ali je, kao i svih proteklih godina, sigurnost ključni problem. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Nekadašnja fudbalska liga SFRJ u svoje vrijeme bila je jedna od najjačih u Europi, a o mogućnosti da se po sličnom modelu formira takmičenje gdje će se opet za titulu boriti i Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, Sarajevo, Olimpija, budućnosti Vardar, razmišlja se već posljednjih 10 godina. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, iz kog je svojevremeno i potekla ova ideja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da uprkos dobroj volji danas nema mogućnosti da zaživi regionalna liga.
Stvari tako stoje da ukoliko se utakmica Hrvatska Srbija organizuje, planira i radi se na njoj po tri mjesta, svi državni organi jasno govori koliko još uvijek daleko od toga da organizujemo utakmice između pojedinih ekipa sa ovog prostora. Nažalost, to je tako. Mislimo da na tome treba raditi, ali da ovog trenutka nije vreme za to.
Da je bezbednost učesnika i publike glavna prepreka za regionalnu fudbalsku ligu, procenila je i UEFA, koja je pre tri godine formirala komisiju za razmatranje ove ideje. Dragoslav Šekularac, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi najveći dobitak u regionalnom takmičenju bio kvalitet.
Ja bih sigurno više volio, na primjer, kad bi bio igrač, da igram u takvim gradovima kao što je Sarajevo, Zagreb, Mostar, razumeš? Pa sigurno bi bile veće posjete, da klubovi imali veću lovu, bili bi igrači više plaćeni, kako da ti kažem. Da možda se gleda sad u Srbiji Zvezda, Partizan i koja je jaka utakmica. Ajde, ja mislim da još uvijek postoji bolji kvalitet u tim većim klubovima tih republika nego beogradski Pašaluk.
Od svih zemalja bivše Jugoslavije, fudbal Bosne i Hercegovine u najvećem je usponu nakon što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Refik Šabanadžović, legendarni reprezentativac SFRJ, ponikao u željezničaru koji je na utakmici Mondijala 90. sa Argentinom vodio čuvenu bitku sa najboljim fudbalerom svijeta Diego Maradonom, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi za bosanski fudbal, ali i za sve ostale u susjedstvu, svakako bilo dobro da se oprobaju u regionalnoj ligi.
Teško je ono, kad se malo vratio, pa kad vidimo kakva je generacija sve bila i kakvi igrača bilo, pogotovo bivša Jugoslavije. Sigurno ima i sad talenata, ali sigurno svim tim igračima trebaju te jače utakmice. Jer mi vidimo kad se igra u Evropi, manje više svi klubovi sa prostora bivša Jugoslavije imaju problem. Zato što nemaju puno jake utakmice u toku godine. Jer u svim ovim ligama su uglavnom izdvajaju ti dva kluba, tri eventualno, i sigurno da ima ti bolji i jače utakmice i ja mislim da bi veći uspjeh bio u Evropi.
Splitski Hajduk radije bi igrao sa klubovima iz Bugarske, Slovenije i Mađarske. U zagrebačkom Dinamu ne zatvaraju vrata ideji poteklo iz Beograda, dok su u Zvezdi protiv, a u Partizanu apsolutno za. Tomislav Židak, sportski novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista, kaže za naš program da je ideja o regionalnoj ligi apsolutno nerealna.
To su utakmice visokog rizika koje u ovom času čak i nemaju smisla. Ako pogledate kakva atmosfera i u Zagrebu i u Beogradu, mislim da su to festivali mržnje, a ne sporta. Troškovi organizacije takve utakmice bi bili veći od zarade. Mislim da čak nema niti ekonomsku pozadinu takva liga.
Da sve ne bi ostalo samo na ideji, potrebno je i da ojačaju ekonomije zemalja bivše SFRJ kao i njihove državne institucije, ali za početak bi bila dovoljna jasna odluka vlasti da se obračunaju sa nasiljem u sportu. Tomislav Karadžić, uprkos svim preprekama, tvrdi da je regionalna fudbalska liga moguća već za par godina.
Kad se klubovi privatizuju, onda će se moći organizovati ta liga. Sigurno novi vlasnik neće dozvoliti huliganima i mangupima da uništavaju stolice i da prave harangu po stadionima. Koliko bi se došlo do konsenzusa? Prvo bi morali sa UEFA-om da vidimo prohodnost tih klubova prema Ligi Evrope i Ligi šampiona. Evo ko bi tu išao.
Dragoslav Šekularac smatra da bi slično kao nekada u SFRJ lopta mogla da se zakotrlja u zajedničkom takmičenju ukoliko pravosuđe počne efikasno da kažnjava huligane.
Mislim da je tu i najveća opasnost, ali tu bi mogla država da reaguje kao što su došli zakoni u Engleskoj, verovatno da bi se i ti navijači umirili. Nije ni njima prijedno do dve godine u zatvoru.
Uprkos svim argumentima za regionalnu ligu, kao što su veći kvalitet fudbala i bolja zarada, problemi su i format takmičenja, odabir klubova i nedostatak termina za igranje utakmica. Tomislav Židak zaključuje da o tim problemima ne bi trebalo brinuti jer procenjuje da regionalna liga nema budućnost.
Svaka od ovih država će krenuti svojim nogometnim putem da će imati jake nacionalne lige, naravno ako uđe međunarodni kapital i investitori, i mislim da će se interes za takvu ligu izgubiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Guido Westerwelle pozvao je na razgovor američkog ambasadora u Berlinu. To je u istoriji vrlo dobrih odnosa prvi put da jedan američki ambasador bio u ministarstvu vanjskih poslova, a još je neobičnija tema. Sumnja se naime da su američke tajne službe prisluškivale mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Vrlo čudan rasplet odnosa Sjedinjenih Država i Njemačke. Skoro da se čovjek zapita jesu li ti potrebni neprijatelji kad imaš ovakve saveznike. Jesu li zaista Amerikanci špionirali njemačku kancelarku? Pitanje je o kojem bruji cijela zemlja. Predsjednik Barack Obama se kune da to nije tačno, a njemačka kontraobavještajna služba nakon detaljne inspekcije zaključuje da bi Merkelicin mobilni ipak mogao biti prisluškivan. Bez konkretnih dokaza teško je išta tvrditi, ali onima koji prate politiku dvije su stvari dokaz da nešto ipak bilo jeste. Prvo, portparol Bijele kuće Jay Carney nije na pitanje novinara odgovarao kako inače zna, glagoljivo i bez papira. Ovoga puta čitao je unaprijed pripremljeni tekst, dakle defanzivna reakcija. Potpuno suprotna nastupu portparola Bundesrata Štefina Seiberta, kojeg se još nije čulo da govori tako oštrim tonom. Savezna je kancelarka razgovarala s Obamom i jasno mu stavila do znanja da ovakvu praksu, ako se pokaže tačnom, bez ostatka osuđuje i smatra potpuno neprihvatljivom. Među prijateljima se takve stvari ne rade. To bi bila totalna zloupotreba povjerenja, kaže Seibert. Berlin dakle nastupa ofanzivno, a kancelarka Merkel ne pokazuje da ju je razgovor s Obamom imalo umirio. Naprotiv, njena reakcija u svemu je protest, s pravom, jer kancelarka zapravo nije dobila uvjeravanje da njen telefon nije bio prisluškivan.
President assured the chancellor that the United States is not monitoring and will not monitor the communications of the chancellor.
Poslušali se detaljno izjava Bijele kuće, Kearney govori samo o tome da se telefon ne prisluškuje i da neće biti prisluškivan. Dakle, present i futur, o prošlosti ni riječi. Bude li se zaista utvrdilo da je sumnja činjenica, bit će to za američkog predsjednika Baracka Obamu jedna od najsramnijih situacija u koju se doveo. Nije prošlo niti tri dana od kad je razgovarao s francuskim kolegom, kad je s François Hollandeom morao razgovarati o tome da su Amerikanci prisluškivali više od 70 miliona telefonskih priključaka u Francuskoj, a već u srijedu zakucao mu je Berlin na vrata. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.